Алматы қаласындағы Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының қызметкерлері көп жылғы зерттеу қазба жұмыстарының нәтижесінде орталық Қазақстан аймағынан табылған тұңғыш алтын адамға кездесіп отыр. Мұнда табылған құнды дүниелер біздің эрамызға дейінгі 7-6 ғасырдың дүниелері дейді археологтар. Орталық Қазақстанның жер шоқтығы Қарқаралы өңірі тұнып тұрған тарих екендігі аян. Ақын Қасым Аманжолов ауылының шетіндегі талды қорымдарында 20 қорған болса, оның 8-і ежелгі сақтардың қорғандары. Бұл қорғандарға жай қарапайым адамдар жерленбеген. Осы қазба жұмыстары жүргізілген қорғандардан тек қана ел билеуші адамдарға ғана тән бұйымдар табылуда. Экспедиция жетекшісі Арман Бейсенов, бұл орталық Қазақстан аймағынан табылған алтын адам деп айтуға толық негіз бар дейді. Себебі қазба жұмыстары толық аяқталмаса да күні кешегі дейін 8 үлкен белдіктің әшекейі, одан кішірек 82 белдіктің әшекейі, 8 құйма арыстан белгісі, Астанадағы хан шатырының формасында 20 құйма алтын, және 6 алтын пружина, бұдан басқа да 30 шақты түрлі формада құйылған алтын әшекейлер өте жұқа алтын қаңылтыр деп айтуға болатын затқа ойылып жасаған айдахар, секрейін деп тұрған қабан, осындай жұқа металға ойылған елтаңбада белгіленген пырақтардың көріністерімен қатар өте ұсақ алтын моншақтар мыңдап саналады екен. Әртүрлі дөңгелек көлемді киімге жапсырылып тігілетін алтын әшекейлер, қымбат тастардан істелінген түрлі бояудағы моншақтар, 20 шақты садақ жебелерінің қолдан құйылған ұштары кімді болсын таңғалдыратындығы сөзсіз. Бұдан басқа да таза алтыннан құйылған сақина мен әйелдерге тән киім әшекейлерінің табылуы бұл әйел адамның мүрдесі екендігіне еш дау туғызбайтындай. Сөйтіп Қарқаралы өңірінен алтын қыз табылды деп археологтар жар салуда. Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының қызметкері Қайрат Жанболатов Қазақстан телеарналарының біріне жаңалықтың ізін суытпай ақ былай деп мәлімдеді.
То есть это был золотой человек, и он был полностью был одет в золотое одеяние. Вот покрыто именно этим.
Бұл алтын адам болған, оған басынан аяғына дейін алтын киім кигізілген. Әлгі киімде тізілген алтын моншақтарда есеп жоқ. Біздің ойымызша, ол сақ тайпасының көсемдерінің бірі болған тәрізді, әзір осындай ұйғарым жасап отырмыз дейді. Мінекей бұл керемет байлық табылып жатқан қорған сол замандарда қатты тонауға ұшыраған екен. Бұдан да керемет құнды дүниелерді осыған дейін алып кеткенге ұқсайды дейді археологтар. Сонымен келесі жылы туғанына 100 жыл толайын деп отырған ақын Қасым Аманжолов ауылының іргесінен табылып отырған осынау баға жетпес құнды дүниелерді қазақ тарихына қосылған олжа деген археологтар осы орында келесі жылы мұражай ашылады деген үмітте, ал құнды дүниелер облыстық өлкетану мұражайына табысталмақшы.